në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 18 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se nuk është vërtet se nga Kosova janë zhvendosur 200.000 serb. Opozita në Kosovë thotë se ndjehet anashkaluar dhe injoruar nga vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 15 nëntor. Kandidati presidencial Musavi dhe ish presidenti Katami kërkojnë lirimin e të arrestuarve në protestat pas zgjedhjeve në Iran. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë të kenë mospajtime për çështjen e vendbanimeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se loja me numra për serbët e zhvendosur nga Kosova nuk ndihmon dhe se nuk është vërtet se janë zhvendosur më shumë se 200.000 serb, siç kishte thënë ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Serbia dhe qeveria në Beograd nuk po e ndihmojnë kthimin, u tha ministri Hyseni gazetarëve në selinë e Kombeve të Bashkuara pas se takimit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, duke shtuar se qeveria në Beograd po i inkurajon serbët e zhvendosur që të mos kthehen në Kosovë. Më tutje i theksoj se Beogradi nuk mund të vazhdoj të ambaj penge komunitetin sërb në Kosovë. Vuk Jeremić tha se të dhënat të për sërbet e zhvendosur nuk ishin të Beogradit për të OKB-s. Prag, Komiteti për mbrojtjen e gazetarve ka kërkuar nga Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi që publikisht të dënoj valin aktuale të kërcenimeve kundër gazetares Jeta Xharra dhe kolegve të saj nga Rrjeti Ballkanik për raportim investigativ dhe të zhvillohen hetime të plota për këtë çështje. Joel Simon, drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, në letrën drejtuar Kryeministrit të Kosovës, postjera shtekson se liria shtypit në Kosovë duhet të mbrohet si e drejtë fundamentale njerëzore për një shoqëri të pavarur dhe stabile. Teheran. Duke injoruar ndalesën zyrtare, kandidati presidencial në Iran, Mir Hossein Mousavi, që humbi në zgjedhje, i ka ftuar mbështetësit për të marrë pjesë në përkujtimin për të nderuar ata që u vranë gjatë përleshjeve pas shpalljes së rezultateve të votimeve. Në një ftesë të përbashkët, zoti Mousavi dhe ish presidenti Mohamed Khatami po ashtu kanë bërë ftesë autoriteteve që të lirojnë personat që janë burgosur gjatë ditët fundit derisa qeveria synonte ndaljen e protestave. Raportohet se edhe dje qindra mijëra njerëz morën pjesë në protestat masive në Teheran kundër rizgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se administrata Obama synon të iniciojë biseda me Iranin për programin bërthamor dhe për çështje të tjera, pavarësisht nga mospajtimet lidhur me rezultatet e zgjedhjeve. Tash është evidente, ne po presim për të parë përfundimin e proceseve të brendshme iraniane, por qëllimi ynë është që të shfrytëzojmë çfarëdo mundësie që mund të ekzistojë në të ardhmen për të diskutuar me Iranin për këto çështje, tha Hillary Clinton mbrëm në Washington. Washington. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë mospajtime lidhur me kërkesën e Washingtonit për ndaljen e zgjerimit të vendbanimeve hebreje në territoret palestineze. Ministri i jashtëm izraelit, Avigdor Lieberman, tha se vendbanimet në Bregun Perëndimor ndoshta do të zgjerohen për të siguruar vendosjen e rritjes natyrale të familjeve izraelite. Këto komente ai bëri gjatë takimit me sekretaren amerikane të shtetit, Hillary Clinton, në Washington. Zonja Clinton ka përsëritur se administrata e presidentit Obama dëshiron të shohë ndaljen e aktiviteteve lidhur me vendbanime, duke thënë se kjo është pjesë esenciale e shtyrjes së përpara të procesit gjithëpërfshirës të marrëveshjes paqësore dhe krijimin e shtetit palestinez. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Opozita në Kosovë thotë se ndjehet anashkaluar dhe injoruar nga vendimi i presidentit që zgjedhjet lokale të mbahen më 15 nëntor. Opozita ishte në favor të mbajtjes së zgjedhjeve në muajin tetor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nënkryetari i Aleancës Kosovare Ibrahim Akolli thotë se me këtë vendim CDU ka anashkaluar vullnetin e partive opozitare, si atyre në kuvend ashtu edhe jashtë kuvendit.
Kemi anashkalim të vullnetit të shumicës subjekteve politike opozitare, të tri partive alternative politike opozitore në kuvend Kosovës, por edhe të shumë partive të tjera të cilat nuk janë parti parlamentare.
Në anën tjetër, edhe zyrtari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, rikujton një marrëveshje të 6 partive opozitare me të cilën i kërkoi Sejdiut që data e zgjedhjeve të shpallej në pjesën e dytë të tetorit. Shtyrja e kësaj date për një muaj sipas Tahirit nënkupton injorimin e opozitës.
Dieni se ne kemi bërë një kërkesë të shkruar si parti opozitare, megjithatë ne ftojmë qytetarët e Kosovës që dalin sa më shumë në zgjedhje me një mos sa më të madhe.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është zotuar për organizimin e një procesi zgjedhor konform kushtetutës, të drejtë dhe barabart për të gjithë. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta tha se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zotohet që me profesionalizëm do të përkushtohet organizimit të këtyre zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare, që ato do të jenë të lira, të drejta dhe demokratike, pra ashtu si që kërkon kushtetuta dhe si që kërkon ligji për zgjedhjet komunale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas shpalljes së datës së mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë, ende nuk dihet sa do të marrin pjesë serbet apo jo. Megjithatë, duket se disa parti politike serbe që aktualisht të marrin pjesë në institucionet e Kosovës mund të marrin pjesë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në Kuvendin e Kosovës, Bojan Stojanović, ka deklaruar se angazhimi për mbetjen dhe kthimin e serbëve është motivi kryesor i pjesëmarrjes në proceset politike në Kosovë, pra edhe në zgjedhjet lokale.
Ato e se u shkopu që në obavljen e srpsko-srpskog dialoga në prostorima Kosova.
Duhet krijuar një dialog serbo-serb me ndimin e Beogradit në mënyrë që të shohim se çka mund të bëjmë. Kemi pasur rast që të shohim para 7 ose 8 vjetësh, praktikisht se çka mund të bëhet nëse marrim pjesë në proceset politike në këto hapësira. Ngjashëm kemi parë edhe me pjesëmarrjen e Partisë së Pavarur Liberale në 18 muajt e fundit dhe kemi vërejtur se rezultatet kanë qenë të pakrahasueshme. Do të thotë mund që praktikisht të luftosh për interesat të popullit tënd, thot Stojanović. Në mesin e serbëve ka të tillë që mendojnë se dalja në zgjedhje duhet kushtzuar. Nën kryetaria e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković thotë se duhet jetësohet legjitimimi institucionali serbëve dhe i Kishës Ortodokse Serbe para daljes në zgjedhje. Ajo e lidh këtë edhe me decentralizimin.
Tu pre svega mislim za zaštićene zone oko manastira i crkava, koje treba da budu prihvaćene.
Këtu më së pari mendoj në mbrojtjen e zonave rreth manastirit, pastaj të marrim territore të reja që do të ofronin shans dhe mundësi serbëve që të qeverisin në ato komuna. Në anën tjetër, tu krijohen shansa dhe serbëve që janë dëbuar të votojnë për qytetet siç është Prishtina, thot Trajković. Ndërkohë, pjesëmarrjen në zgjedhje kundërshtojnë plotësisht liderët serb të pjesës veriore të Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, ka thënë se serbët nuk do të marrin pjesë në ato që i ka quajtur zgjedhjet të shqiptarëve, sepse ata nuk e njohin siç ka thënë shtetin e vetshpallur të Kosovës. Serbët në masë të madhe kanë bojkotuar edhe zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të mbajtura në nëntor të vitit 2007. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa qytetarë në Prishtinë në mënyra të ndryshme shprehen për datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Disa nga ata thonë se nuk presin ndonjë ndryshim nga këto zgjedhje. Derisa një numër i tyre thotë se do të dalin në zgjedhjet më 15 nëntor, ka edhe të tillë që thonë se nuk do të dalin në votime. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shaban Aslana je quan të volic me kohën kur do të mbajnë zgjedhjet dhe thot se do të dalë të votoj.
Data e zgjedhjeve që është caktuar nga presidenti 15 nëntori është data mjaft adekuate që kanë mujtër me arrit. Se do të dalë në zgjedhje kuptohet që po, arsyeja është që une pasi që e llogaris veten si shtetar të Kosovës e kam drejtën e zgjedhjeve dhe patjetër që do dalë në zgjedhje. Nuk pritet ndaj ndryshim shumë i madh, po megjithatë e ndij si obligim me dalë zgjedhje patjetër.
Lidhur me daljen në zgjedhjet lokale, ngjashëm thotë edhe Abedin Matoshi, por ai shpreh mendim ndryshe sa i përket datës së mbajtjes së tyre.
Me kohën nuk jemi shumë të kënaqur për faktin se 15 nëntor është, domethënë, fillon domethënë sinadiu dhe do të bëhet pak ftoft, po gjithsesi, prapse prapë ne do të dalim në zgjedhje. Besoj që të gjithë shqiptarët do të dalin në zgjedhje. Por më votu për një ndryshim të ardhmen, pozitiv normal.
Ndryshe mentor Braca thot se nuk do të dalë në zgjedhje.
Unë në zgjedhje nuk do të dalë, s'ma merr mend që është bërë diçka, s'është përmirësuar qyteti, diçka që kanë printuar shumë, por me dalë një numër i madh që kanë gjetur zgjedhjet e para, duhet me realizuar ato që ja kanë fol. Ma mirë printime më pak, punë më tepër.
Ngjashëm thot edhe Valon Berisha.
Unë personalisht nuk do të dalë në zgjedhje. Ka shumë arsye. Janë apetyne papunësia e madhe, në qoftë se kisha shumë të thon kriza ekonomike, mirëqenia dob sociale, korrupsioni, shumë arsye.
Osman Grejçevci thotë se do të dalë në zgjedhje vetëm për ta kryer obligimin qytetar.
S'kam në preferencë për datën, s'ka lidhje, mirë është edhe ajo. Zgjedhja do të dalë për me kryer një obligim, vetëm për as. Thjesht për të ndihmuar në procesin e zgjedhjes. Mos më dal 500 lekë vogël zgjedhje për ata. Për ndryshe s'kam në shpresë tash të zgjedhë diçka ose të ndrejë diçka.
Mendim të ngjashëm ka dhe ndue UKAI.
Jo pse kemi alternativa të mira, jo pse spektri politik përmbush ambicjet e elektoratit e të interesave tona, po pse duhet të kryeni obligim qytetar. Unë zakonisht përdorin shprehjen në stereze në vend që të ankohesh për rrësirë, më mirë ndezeni qeri, përpiqem spaku që vota ime mos shkojë hoç.
Por Gazmend Selimi vlerëson se nuk ka ndonjë arsye që e shtyn për të dalë në votime.
Partitë politike në Kosovë janë ato që janë. Nuk kemi ndonjë rësi, nuk kemi ndonjë freskim në aspekt partive të reja apo organizatave të reja që do të marrin pjesë në zgjedhje. Për këtyre ekzistuese jam totalisht i dëshpërum. Edhe nuk besoj se ka zgjedhje për cilën mund të dalë zgjedhje.
Ndërkaq Valon Kryeziu thekson.
Më rëndësishme është zgjedhjet në bankë, vetë respektohet e drejta kushtetuese dhe të respektohet ligji. Unë do të votoj jo vetëm të bëjë ndryshime kozmetike, po ndryshime të vërtetë. Teta, reforma të thella, pavarësisht motit, si cili njeri mund me gjithë kohë për 10 minuta, gjysore, me dalë në shizu drejtën e vetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një takim të fundit të ullheqës më të lartë të Macedonisë për çështjen e emrit, ka marrë pjesë edhe një politikan shqiptar. Ekspertët dhe zyrtarët këtë vlerësojnë si hap pozitiv. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Në takimin e kreu shtetëror, çështja e emrit është përfshirë për herë të parë dhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdyllaqi Mademi. Prezencën e një përfaqësues shqiptar në procesin e negociatave me Greqinë, shefi diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski e ka cilësuar si çësje serioze të shqiptarëve në zgjidhje së kësaj çështjeje.
Vicepremieri Tademi, kako predstavnik na koalicionit partner vë vladata.
Prezencën e zëvendës kryeministri Tademi e vlerësoi si hap të mirë. Pjesëmarrja e Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri dhe njëkohësisht raportet e shqiptarëve të Maqedonisë drejt çështjes që ka imponuar Greqia dhe që lidhet me emrin ton kushtetues, ka një rëndësi të madhe për ne dhe vlerësoj se Republika e Maqedonisë me këtë mund të demonstrojë një solidaritet të brendshëm politik mes nesh, ndërkohë që ndaj politikës së jashtme, një unitet i cili është më së i nevojshëm që të bëhen hapa të mirë drejt zgjidhjes së këtij kontesti, ka deklaruar kështu Antonio Miloshovski, ministër i jashtëm i Maqedonisë. Ndërka që Rizvan Sulejmani, drejtuesi Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, vlerëson se përfshirja e shqiptarëve është një hap pozitiv se i përket njohjes nga brenda me procesin e bisedimeve për çështjen e emrit.
Rrugëtitje negociatave ka qenë çështje shumë e mbyllur. Pjesëmarrja e shqiptarëve spaku edhe në këtë nivel do të krijojë mundësi që të shihet çfarë mshihet brenda asaj kutie, çfarë do siç të na servohet neve si opinion.
Thot Rizvan Sulejmani, drejtuesi Institutit për Studime Politike dhe Interkulturore, duke nënvizuar se këtij procesi që në start i ka prirë një mangësi shumë serioze, mos hapja e debatit brenda shoqërisë shqiptare, që siç thekson Sulejmani, do të ndihmonte në ndërtimin e një strategjie që do të ishte në interes për qytetarët shqiptar në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, tha se nuk është vërtet se nga Kosova janë zhvendosur 200.000 serb. Opozita në Kosovë thotë se ndjehet anashkaluar dhe injoruar nga vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 15 nëntor. Kandidati presidencial Musavi dhe ish presidenti Katami kërkojnë lirimin e të arrestuarve në protestat pas zgjedhjeve në Iran. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë të kenë mospajtime për çështjen e vendbanimeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.